რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. რასე დავებოდა პოლიცია ჟურნალისტს და სამოქალაქო აქტივისტს, რომელიც სასამართლომ დამრღვევად არცნო.
ერთ-ერთ ჩანაწერში ვერ ამოვიკითხე, რომ ასფალტზეც საკუთარი თავისუფალი ნების გამოხატვა არის დასჯადი, ეს არწერი არც ერთ კანონმდებლობაში კონსტიტუციურად ადამიანებს აქვთ უფლება თავისუფალი ნება გამოხატონ.
ნებისმიერ რო შეიძლება ვიღაც ამ პოლიციელ ნებისმიერ მოქალაქეზე და შეუძები და კონსტიტუციაში ნიშნავს.
სამეგრელოს რეგიონის დაოკუპირებული აფხაზეთის სოფლებს ფაროსანა აღარ უტევს, თუმცა თხილის მოსავალს ახალი პრობლემა გაუჩნდა.
არ მარგა, სამბალია ვალე.
10 თხილიდან 1 3 2 ჩალი.
3 ჩალი.
რატომ ითხოვს სამოქალაქო საზოგადოების ნაწილი კანონის მიღება სექსუალური შევიწროების წინააღმდეგ?
სახუმარო თემა გიქცა, დაჟინებული მზერა, რომელიც არაერთი ქალისათვის დარწმუნებული ვარ, მოყოფილა მართლა შემავიწროებელი. საკანონმდებლო ორგანოში წარმოდგენილი მამაკაცთა უმრავლესობისათვის ალბათ ნაკლებად აღქმადი იქნება ეს. მათ ქეისთან გამომდინარე არის ხება თოლმე ეს პრობლემა.
ამ თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ხოროვოს ქუჩაზე ორი მოზარდის მკვლელობის ფაქტის შემსწავლელი დროებითი საპარლამენტო კომისიის ხდომაზე 10 წუთსაც არ გაგრძელდა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის თია წულუკიანისგან ახსნა განმარტებების მიღება. კომისიის წევრებმა ქართული ოცნებიდან განაცხადეს, რომ მათ შეკითხვები არ აქვთ, რადგან თავიდანვე აღნიშნავდნენ, რომ გაუგებარია რა შეხება აქვს მკვლელობის საქმესთან თია წულუკიანსა, რატომ იყო საჭირო კომისიის ხდომაზე მისი დაბარება. მხოლოდ ორი შეკითხვა აღმოაჩნდა ევროპულ საქართველოს, კერძოდ ოთარ კახიძემ თია წულუკიანს კითხა, იცნობს თუ არა მირზა სუბელიანს, რაზეც უარყოფითი პასუხი მიიღო. ამის შემდეგ კახიძემ წულუკიანს ჩამოუთვალა საგამოძიებო კომისიის მიერ დადგენილი რამდენიმე გარემოება.
გავლენთია, საგამოძიებო კომისიამ საქმიანობის განმავლობაში დაადგინა რამდენიმე გარემოება. ერთი, რომ მირზა სუბელიანის გამოჩენისთანავე შეწყდა 14 დღის თვითმფრინავების დაკითხვა. მეორე, არამოიღეს Facebook-ით და Instagram-ით განხორციელებული მიმოწერა მირზა სუბელიანის შვილსა და მის დეიდაშვილს შორის. მესამე, არ ჩატარდა მირზა სუბელიანის და თენგიზ კალანდის სახლების ჩხრეკა, არამოიღეს სისხლიანი ტანსაცმელი, რომელიც ეკუთვნოდა MK-ს. ფიგურანტებს დაუტოვეს ტელეფონები იმისთვის, რომ მოესმინათ, მაგრამ არც კი მიუმართათ მოსამართლისთვის ფარული საგამოძიო მოქმედების ჩატარების განჩინებისთვის და ასე შემდეგ. ამ ფონზე კიდევ მიგაჩნიათ თუ არა, რომ ბატონი ირაკლი შეთაძე მართალი იყო და კიდევ მიგაჩნიათ თუ არა, რომ მადლობა უნდა გადაუხადოთ მას იმისთვის, რაც მაშინ გითხრათ?
მე არ ვიცი რა რეჟიმში გჭირდებათ პასუხი.
დროს ან მოკლე პასუხი, ანუ აი ამ ყველაფრის გათვალისწინებით,
ამ ყველაფრის ვარიანტი მაგ პასუხის კი ან არა, ცოტა მოკლე ან ცოტა გრძელი.
მე მგონი მარტივი იქნება კი ან არა, ანუ ისევე თანხმებით ამ თქვენ განცხადებას, რომელიც 20 მაისს გააკეთეთ, თუ შეგეცვალათ აზრი და რამე სხვა კომენტარი.
რა გავეთანხმები?
კეთილი, მე მეტი კითხვა აღარ მაქვს ბატონ თავმჯდომარე.
ამით დასრულდა იუსტიციის მინისტრის თია წულუკიანისგან ახსნა განმარტებების მიღება. მანამდე კი ხორავას ქუჩაზე ორი მოზარდის მკვლელობის ფაქტის შემსწავლელი დროებითი საპარლამენტო კომისიის წევრმა შეკითხვები დაუსა შინაგან საქმეთა მინისტრს გიორგი გახარიას და ყოფილ მთავარ პროკურორს ირაკლი შოთაძეს. საგამოძიებო კომისიაში ევროპული საქართველოს წარმომადგენელთა შეკითხვების დიდი ნაწილი შეეხებოდა საქმესთან პროკურატურის ყოფილი მაღალჩინოსნის მირზა სუბელიანის შესაძლო კავშირებს. კომისიის წევრი ოთარ კახიძე დაინტერესდა, თვლიან თუ არა გიორგი გახარია და ირაკლი შოთაძე, რომ დასაწყებია გამოძიება, რომელმაც უნდა შეისწავლოს ხომ არ უშლიდა ხელ სუბელიანი გამოძიების პროცესს.
თვლით თუ არა, რომ დასაწყებია გამოძიება, რომელმაც უნდა შეისწავლოს მირზა სუბელიანი ხომ არ აფარებდა ხელს, ხომ არ იყენებდა მის სამსახურებრივ მდგომარეობას ან პირად ნაცნობობას, რომ შეეშალა ხელი გამოძიებისთვის?
ძალიან თეორიული შეკითხვაა და ასევე თეორიულ პასუხს გაგცემთ. იმისთვის, რომ თქვენს თეორიულ შეკითხვაზე რაიმე გაწყვეტილება მივიღოთ, პირველ რიგში უნდა დავადგინოთ მიზეზ შედეგობრივი კავშირი საბოლოო შედეგსა და მირზა სუბელიანის იმ აქტივობებს, რასაც თქვენ აფასებთ. მეორე, რეალურად მირზა სუბელიანი, რომელიც მე არც ვიცოდი მასში საერთოდ ვინ იყო და რას წარმოადგენდა, მაგრამ ამ საქმესთან ვინც აკავშირებს შვილი და მისი ნათესავები არიან ერთეულები მცირეოდენი ადამიანებისაც, ვინც თანამშრომლობდა მაშინაც და დღესაც გამოძიებასთან. რეალურად დაველოდებით თქვენს კომისიის დასრულებას, რომლის ძირითადი მიზანიც გახლავთ, რომ გამოვავლინოთ ის შესაძლო დარღვევები პროცედურული ან გადამეტება. და ამის შემდგომ ვიმიჯელებთ თქვენთან ერთად ამ საქმეზე.
ანუ ამ ეტაპზე თვით თუ არა, რომ არის გამოძიება დასაწყები?
ამ ეტაპზე თვი, რომ მირზა სუბელიანისთან დაკავშირებით გამოძიება დაწყებულია, ის არის დაკავებული და ეს სრულიად საკმარისია იმისთვის, რომ თუ გამოვლინდა დამატებითი ფაქტორები, რომ კვალიფიკაცია შეეცვალოს.
დახლობით შინაგან საქმეთა მინისტრის მსგავსი პასუხი გასამავ შეკითხვას ყოფილმა მთავარმა პროკურორმა ირაკლი შოთაძემ განაცხადა, რომ ფაქტობრივი გარემოებები შეფასებულია და ის გამოძიება, რაც მირზა სუბელიანის მიმართ უნდა დაწყებულიყო, უკვე დაწყებულია. შეგახსენებთ, რომ საუბარია პროკურატურისგან გამოყოფილი საქმის ფარგლებში მიმდინარე გამოძიების დროს მირზა სუბელიანის დაკავებაზე მას ბრალდება დანაშაულის შეუტყობინებლობა. პარლამენტის დროებითი საგამოძიება კომისიის ხდომაზე ყოფილმა მთავარმა პროკურორმა ირაკლი შოთაძემ ასევე განაცხადა, რომ მას დავალება ჰქონდა გამომძიებლებისთვის მიცემული, რომ ყველა საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედება ჩატარებულიყო იმის დასადგენად, მონაწილეობდა თუ არა მკვლელობაში პროკურატურის ყოფილი მაღალჩინოსნის მირზა სუბელიანის შვილი.
ჩემი მოსაზრება დღევანდელი გადმოსახედიდან ის არის, რომ ჩატარდა ყველა საგამოძიებო მოქმედება და დადგინდა, რომ მირზა სუბელიანის შვილს არანაირი შემხებლობა არ ჰქონდა ჩადენილ მკვლელობასთან.
ხორვატ ქუჩაზე მოზარდების მკვლელობის შემსწავლელი დროებითი საპარლამენტო კომისიის დღევანდელ სხდომაზე შინაგან საქმეთა მინისტრი გიორგი გახარია დაინტერესდა სამინისტროს იმ ხუთი ოფიციალური გამომძიებლიდან, რომლებიც საქმეზე მუშაობდნენ, კომისიამ რატომ გამოკითხა მხოლოდ ერთი. ამ შეკითხვას გახარიას და ევროპული საქართველოს წევრების კამათი მოხვა.
თქვენ ამ ადამიანებიდან დაუძახეთ მხოლოდ ფიფიას და მოიყვანეთ ორი სხვა გამომძიებელი, რომელიც სერტიფიცირებულებიც კი არ იყვნენ არასრულწლოვანთა საქმის გამოძიებაში. ბატონო ფიფია ხო ხელმძღვანელი იყო ამ საგამოძიებო ჯგუფის? თქვენ მერ გამოძიებულ მასალებში წერია ეს? ანუ არა კომპეტენტური პირი ჩაუყენეთ საგამოძიებო ჯგუფს? რატო დაუძახეთ მარტო ხელმძღვანელსო? და ხელმძღვანელს რატო ჩააბარეთ იმას, ვისაც კითხობთ და პასუხისგაცემა არ შეელო? ფიფია ბატონმა ფიფიამ საკადრიცი პასუხი გაგცაც უყველას, ეს ერთი.
საკადრიცი როგორც წერს,
რა თქმა უნდა, არა, როგორც ასე ვთქვათ, მაკონტროლებელ ორგანოს. მე სხვა რამე გითხარით. რატომ დაუძახეთ იმათ, ვისაც სერტიფიცირებული არ იყვნენ და გამოძიებაში არ მოვიდნენ?
ხელმძღვანელს დაუძახეთ.
ფიფია უნდა მოსულიყო. რატო დაუძახეთ ცირაძეს? რატო დაუძახეთ ციგუას?
იმიტომ რომ ის
ინფორმაცია მიიღეთ. მადლობა.
კონკრეტული განყოფილებების ხელმძღვანელები, რომელიც ეს დეტექტივები შედიან.
გიორგი გახარიამ დღეს ისიც განაცხადა, რომ საპარლამენტო კომისიის ორთვენახევრიანი მუშაობის პერიოდში რამე ახალი ფაქტორები არ გამოვლენილა. საპასუხოდ კომისიის წევრმა ქართული ოცნებიდან დიმიტრიც კიტიშუმა განაცხადა, რომ საგამოძიებო კომისიამ ორთვენახევარში დაადგინა გარემოება, რომელიც მერვე თვეს დაადგინა თავად გამოძიებამ. დიმიტრიც კიტიშუმა შინაგან საქმეთა მინისტრს და ყოფილ მთავარ პროკურორს უთხრა, რომ მათ ნაცვლად კომისიის კრიტიკისგან თავს შეიკავებდა. სხდომის შეჯამებისას შინაგან საქმეთა მინისტრმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ხორავას ქუჩაზე მომხდარი მკვლელობის საქმეში ხარვეზები იყო ბევრი, როგორც ბევრ სხვა სისხლის სამართლის საქმეში. გახარიამ კონკრეტული ხარვეზების დასახელებისგან თავი შეიკავა, რადგან მისივე თქმით პარლამენტის საგამოძიებო კომისიამ ისინი დამოუკიდებლად უნდა გამოავლინოს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. სამოქალაქო აქტივისტის და ჟურნალისტის სასარგებლოდ გადაწყდა მისი და პოლიციის დავა. რადიო მოზაიკის დირექტორს გვანცა დოლუაშვილს გორელი სამართალდამცავები ბრალს დებდნენ ქალაქის იერსახის დამახინჯებაში და ადმინისტრაციული სამართალ დარღვევისთვის სასამართლოსგან ითხოვდნენ გვანცა დოლუაშვილის დაჯარიმებას 500 ლარით. საქმე ეხებოდა წარწერებს, რომლებიც გორის ქუჩებში გაჩნდა ხორავას ქუჩაზე მოკლული დავით სარალიძის მამის ზაზა სარალიძის მხარდასაჭერად ივნისში მიმდინარე აქციების დროს. რა გადაწყვეტილება მიიღო გორის სასამართლომ და რატო მოითხოვენ შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან ბოდიშ სამოქალაქო აქტივისტები, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
გორის სასამართლომ დღეს რადიო მოზაიკის დირექტორის ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევაში ბრალდებული გვანცა დოლუაშვილის საქმის განხილვა დაიწყო. საქმე ეხება ხორავას ქუჩაზე მოკლული დავით სარალიძის მამის ზაზა სარალიძის მხარდასაჭერად გამართული აქციების პარალელურად გორის ქუჩებში გაკეთებულ წარწერებს. მოკლულია ორი მოსწავლე, მკვლელი ქუჩაშია და სამართალის ადარის. Процессис დაწყებამდე სასამართლოსთან გამართა საპროტესტო აქცია სახელწოდებით შსს დაიწყე ბოდიშით. აქციის ორგანიზატორთა განცხადებით შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცდილობს საზოგადოება დასაჯოს მოზარდის მკვლელის დაუსჯელობისადმი პროტესტის გამო და სამოქალაქო აქტივისტის და ჟურნალისტის დასჯით ცდილობს ძალის და გავლენის ჩვენებას. Radio Mozaikas direktori procesis daწყებამდე იმედიანად იყო განწყობილი და ფიქრობდა რომ მოსამართლე გამოხატვის თავისუფლების უფლებას დაიცავდა.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს სასამართლოს ხელს დამაჯარი მას 500 ლარი სამი პოლიციელის ჩვენების საფუძველზე რომლებიც ერთ-ერთში იმეორებენ. ერთმანეთის სიტყვებს და ამბობენ რომ 2 ივნის დამინახეს საღამოს სტალინის ქუჩაზე როგორ ვაკეთებდი წარწერას მკვლელი ქუჩაშია. მინდა აღვნიშნო რომ მკვლელი არის დღესაც ქუჩაში ეს ყველა ვიცით თუ კი საზოგადოებაში არსებობს ამ ამბის მიმართ პროტესტი ეს სავსებით ბუნებრივია. მე კაპრო პირიქით საზოგადოება მუნდა მონახოს სხვადასხვა გზები ამ პროტესტის გამოსახატავად და ეს შეიძლება მომავალშიც იყოს ასფალტზე დახატვა. პირველ რიგში მინდა განმარტო ის, რომ მთელი ამ პროცესის მიზანი არ არის დისტანცირება პროტესტისგან, ან იმის ხმა, რომ პროტესტის რაიმე ფორმა ჩვენთვის მიუღებელი არა. დღევანდელი პროცესის მთავარი მიზანი არის, რომ ერთხელ და სამუდამოდ უარი ვუთხრათ პრაქტიკას, როდესაც ადამიანებს უწევთ თავის მართლება პოლიციელების ჩვენების საფუძველზე და შინაგან საქმეთა სამინისტრო ცდილობს დაგვანახოს, რომ პოლიციელების დაინტერესებული მხარის ჩვენებები არის მტკიცებულები.
გორში ჟურნალისტის სოლიდარობის მიზნით შვილმოკლული მამა ზაზა სარალიძეს ჩამოვიდა. მისი აზრით ბრალდება მხოლოდ სამი პოლიციელის ჩვენებას ემყარება და მას წარმატების შანსი არ აქვს.
შინაგან საქმეთა სამინისტრო რაც მე ვიცი, ნუ არარეალურ რაღაცასაც დავიბა, მით უმეტეს, ოდესაც მოწმეების არ არის. ეხლა მასე ნებისმიერ დრო შეიძლება ვიღა სამი პოლიციელი ნებისმიერ მოქალაქეზე და შეუძები და პასუხობაში მისცემ.
სასამართლოსთან სამოქალაქო აქტივისტები, ჟურნალისტები და პოლიტიკური პარტიების წევრები შეიკრიბნენ. გორის მცხოვრები ირმა პაპიძე აცხადებს, რომ ეს არის ჟურნალისტზე ფსიქოლოგიური ზეწოლა და მეტი არაფერი.
ფიქრობ რომ განჩას მემად განხორციელდა ფსიქოლოგიური ზეწოლა როგორც თავისუფალ მედიაზე მე არ ვიცი რამდენად რეალობაში ესაბამება ფაქტი ასფალტზე წარწერასთან დაკავშირებით თუმცა ვერცერთ ჩვენატერში ვერ ამოვიკითხე რომ ასფალტზე საკუთარი თავისუფალი ნების გამოხატვა არის დასჯადი ეს არწერი არც ერთ კანონმდებლობაში და არც კონსტიტუციურად ადამიანებს აქვთ უფლება თავისუფალი ნება გამოხატონ და ვთვლი რომ განჩას მემართ ეს გატარებული ღონისძიებები არის არასწორი არამართალი ეს არის სამოქალაქო აქტივობაზე და მედიაზე ზეწოლა რასაც გმობდა ამის გამო გევარ ახლა აკვანცას გვერდზე უცხადებ სოლიდარობას და ვთვლი რომ სამართა დანცავებმა დროულად უნდა მიიღონ ის ღონისძიება და ზემდგომებმა კიდევ რომ მსგავსი ფაქტები არ განმეორდეს.
უფრო რადიკალური იყო რესპუბლიკური პარტიის წევრი ლექსო ვალიაური. მისი თქმით, თუ მოსამართლე გამოხატვის თავისუფლებას შეზღუდავდა, მის გვარს გორში არსებულ ნაგვის ურნებზე წააწერდა.
მე ვფიქრობ, რომ თვითონმა ჩვენმა თანამოქალაქემ და პირველ ეტაპზევე გავიგეთვარა ესა კითხვა, მაშინ რომ მქონდა პრინციპი, რომ ჩვენ სამოქალაქო აქტივისტებს დაგვეწყო ერთიანი სერიოზული კამპანია და მე პირადად ერთი მოქალაქე ლექსო ვალიაური მზადვა, რომ თუ მოსამართლეც დაადგება იმ გზას, რა გზასაც დაადგა შსს, მე პირადად დავიწყებ პროტესტის ისეთ ფორმას, რომელიც იქნება გამოხატული შემდეგნაირად: ქალაქში არსებულ ყველა ნაგვის ურნაზე წავაწერ იმ მოსამართლის სახელს, რომელიც დღეს გადაწყვეტილებას მიიღებს სიტყვისა და თავისუფლების გამოხატვის წინააღმდეგ.
მოსამართლე პაპუაშვილმა საქმეში მტკიცებულებების არარსებობის გამო გვანცა დოლუაშვილის მიმართ ადმინისტრაციული საქმის წარმოება დღესვე შეწყვიტა.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური საუბრობდა გორიდან, სადაც ადგილობრივმა სასამართლომ ჟურნალისტის და სამოქალაქო აქტივისტის კვანცა დოლუაშვილის სასარგებლოდ გადაწყვიტა მისი დავა ადგილობრივ სამართალ დამცავებთან. პოლიცია დოლუაშვილს ბრალდებდა ქალაქის იერსახის დამახინჯებაში და 500 ლარით დაჯარიმებას ითხოვდა. საქმე ეხებოდა წარწერებს, რომლებიც გორის ქუჩებში გაჩნდა ხოროვას ქუჩაზე მოკლული დავით სარალიძის მამის ზაზა სარალიძის მხარდასაჭერად ივნისში მიმდინარე აქციების დროს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვასმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. წელს ზაფხულში, განსხვავებით ჩარშანდელი ზაფხულისგან, მავნებელი აზიური ფაროსანა აღარ უტევს სამეგრელოს რეგიონის და მისი მოსაზღვრე ოკუპირებული აფხაზეთის სოფლებს. ადგილობრივი მოსახლეობა ფიქრობს, რომ შედეგი გამოიღო გარკვეულმა ზომებმა, რომელსაც სახელმწიფო მიმართა თავად ფერმერების და გლეხების მონაწილეობით. საუბარია შეწამვლით და სხვა სახის სამუშაოებზე, რომლებიც თვეების განმავლობაში მიმდინარეობდა სწორედ აზიური ფაროსანის წინააღმდეგ. ამასთან აზიური ფაროსანა სამეგრელოს რეგიონში და მაგალითად ოკუპირებული გალის რაიონის სოფლებში წელზაფხულში არ გამოჩენილა, თუმცა ადგილობრივ გლეხებს თხილის მოსავალი მაინც გაუფუჭდათ. ამის მიზეზი სხვადასხვა სახის დაავადება. რადიო თავისუფლების უდიდელი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაიაგი ამბობთ.
სამეგრელოში გასული წლის მსგავსად წელსაც თხილის დაბალი ხარისხის მოსავალს ელოდებიან. ამჯერად მიზეზი არა აზიური ფაროსანა, არამედ თხილის კულტურაზე გავრცელებული სხვადასხვა დაავადებებია. განსაკუთრებულ პრობლემას მარცვლეულს სოკოვანი დაავადება უქმნის, რომელიც აფუჭებს როგორც თხილის ნაყოფს, ისე მცენარესაც. სოფლის მცხოვრებლების თქმით, თავად გლეხისა და სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ ჩატარებულმა ღონისძიებებმა აზიურ ფაროსანასთან ბრძოლაში ვითარება საგრძნობლად გაუმჯობესა, თუმცა ვერ უშველა მცენარეების დაავადებებს. ზუგდიდი სოფელ კახაჩი მცხოვრები ნარგიზა სახოკია და მიმოზა ჭკადუა რადიო თავისუფლებას უყვებიან, რომ შედარებით უკეთესი მოსავალი აქვთ მათ, ვიც რამდენჯერმე სხვადასხვა პრეპარატით შეწამლა დაავადებული მცენარეები. როგორც თანასოფლელებმა თქვეს, მძიმე სოციალური პირობების გამო მათ ეს ვერ მოახერხეს. შედეგად ცუდი მოსავალი მიიღეს როგორც თხილზე, ისე ბოსტნეულზე.
არ მარგა, ცუდია. Тамбалия оля.
Так и тхилида, но 1-3-2 чали.
3 чали.
А ещё широ рагошелебет.
როგორც გლეხები ამბობენ, მთელი წლის განმავლობაში 1 ჰექტარი მიწის 4-5 ჯერ შეწამლა 400 ლარამდე ჯდება. რისის საშუალებაც ხშირად არ აქვთ. დარჩელში მცხოვრები ლია ესართიას თქვით, ამას ემატება ისიც, რომ მიმღები პუნქტები თხილს ახარისხებენ და საკმაოდ დაბალ ფასადაც იბარებენ. დაბალი ხარისხის მარცვლეული შესყიდვის ფასი 1 კილოგრამზე 50 თეთრია. საუკეთესო კი 2 ლარი ღირს.
ძალიან უჭირს გლეხს, წედი-წედიზადი. არის ოჯახები ისეთი, რომ ამ თხილის მოსავლით ცხოვრობზე ნახევარი და ორი ლარი რა არის თხილის ფასი, ძალიან ცუდია.
ანალოგიური ვითარება ოკუპირებულ გალის რაიონშიც. გალელმა ნანი ბასარიამ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ გაცემული პრეპარატებით რამდენჯერმე შეწამლეს ნაკვეთები.
ყველაფერს მოულა უნდა, ყველაფერს საკეთებო უნდა და ლექს არა სამისი საშუალება მოგცეს დახმარება დაგეცეს არასამთავრობო არა შედეგი მაინც არაფერია.
ამბობს აფხაზეთში მცხოვრები ნანი ბასარია. უკეთესი მოსავალი აქვს გალის რაიონის სოფელ ოტობაიაში მცხოვრებ ლუიზა ვეკუას. ისჯერ პროდუქტს არ ყიდის, რადგან ფასის მატებას ელოდება.
ჩვენ ვიბრძოლეთ ამისთვის და ბანკის ვალების კრიკვა.
ჩვენ კი იყო იმათანაც რეაგირება, მაგრამ თავს არა. საქედან აღიღეს წამლები და ერთად ფუჯერ შევწამდი სხვადასხვა წამლებით.
ამბობს ოტობაიელი ლუიზა ვეკუა. სურსათის ეროვნულ სააგენტოში აცხადებენ, რომ ამ ეტაპზე მიმდინარეობს სამუშაოები, რომელიც მხოლოდ აზიური ფაროსანას წინააღმდეგაა მიმართული. რაც შეეხება თხილის კულტურაზე გავრცელებულ დაავადებებს, ამ მხრივ წელს მოქალაქეებს სახელმწიფო მხოლოდ ინფორმაციული თვალსაზრისით დაეხმარა. ზუგდიდის მერიის შეპესე აგროსერვისის მრჩეველმა აგრონომმა კლიმენტი კიკალიშვილმა განაცხადა, რომ
ზოგიერთს გონია, რომ თხილს მარტო დარგვა, გაზდა და მოგოჩვა უნდა. თხილს უნდა კენბრის თვიდან მიხედვა. სხვანაირად შრომის გარეშე ჩვენ შედეგს ვერ მიიღებთ. ზოგიერთმა ეს ჩვენი თვალთახედვა მიიღო, ზოგიერთმა იგნორირება გაუკეთა, ვინც მიიღო კარგი შედეგი მიიღო, ვინც არ გაითვალისწინა ნაკლები შედეგი მიიღო.
განაცხადა ზუგდიდის მერიის შეპესე აგროსერვისის მრჩეველმა. მისი თქმით, იმ შემთხვევაში თუ სახელმწიფოს მეტი მხარდაჭერა იქნება, გააქტიურდებიან სხვა მიმართულებითაც.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
თქვენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. არასამთავრობო ორგანიზაცია განვითარების და მიგრაციის ინსტიტუტი ქალთა ფონდი საქართველოში მხარდაჭერით ქუთაისში უკვე რამდენიმე ხანია ხორცელებს პროექტს, რომელსაც კატო მიქელაძის სკოლა დაარქვეს. ამ პროექტის ფარგლებში ქუთაისში სექტემბრის პირველ კვირამდე გაგრძელდება დისკუსიები, ფილმები, ნებები და სხვა აქციები, რომელთა თემა, მაგალითად, ქალთა ემანსიპაციის პერსპექტივა, ბევრი და სხვადასხვანაირი ფემინიზმი, ქალთა მიმართ ძალადობა და ძალადობის დაფარული ფორმები. ერთ-ერთი ბოლო დისკუსია შედგა თემაზე სექსუალური შევიწროება საქართველოში. უფრო კონკრეტულად კი საუბარი იყო იმის თაობაზე, რომ სექსუალური შევიწროების რეგულირება ქვეყანაში არსებობს, ასევე იმაზე, თუ სექსუალური შევიწროების რა დეფინიცია არსებობს, ასევე რა ფორმები, რა შეიძლება შედეგი იყოს და ზოგადად რატომ მოითხოვენ სამოქალაქო აქტივისტები საქართველოს საკანონმდებლო ხელისუფლებისგან მიიღოს კანონი სექსუალური შევიწროების შესახებ. უფრო მეტ ამ ყველაფრის თავზე რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტისგან თათა გაჭკაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
ზოგჯერ თმის ფერის, ჩაცმის სტილის ან რაიმე სხვა ნიშნით ქალის განსხვავებულობის გამო ადამიანები საჯარო სივრცეში სხვადასხვა ფორმით გამოხატავენ თავის დამოკიდებულებას, რომელიც ადრესატისთვის შესაძლოა შეურაცხმყოფელი იყოს, თუმცა ავტორი მას კომპლიმენტად მიიჩნევს, ამბობს სამოქალაქო აქტივისტი გვანცა თოთაძე და საკუთარ ამბავს გვიყვება. გვანცას თქმით, მას შემდეგ რაც თმა ლურჯად შეიღება, ორი აღმოჩნდა მისთვის არასასიამოვნო სიტუაციაში.
გაჩერებას როდესაც ვიდექი, მანქანით ჩამია და რამდენიმე ბიჭი იჯდა მანქანაში, გადაწყვიტეს რომ გამოეხატათ ჩემ და ებულება სიგნალი ფშტენა ძახილი ჰაიროვანი კოტნის გამოგზავნა და ასე შემდეგ. როდესაც ამას რეაგირება მქონდა მოატრიალა მანქანა და აქეთ დამეწო კიდე კამათი, როგორ ვიკადრე გოგომ რეაქცია გამეკეთებია მისქმედებაზე, რომელიც კომპლიმენტს გამოხატავ. ჩემგან მოსახედიდან ეს იყო შეურაცხყოფა, დამცირება, რადგან ლურჯი თმის ფერი დამინახა, ანუ შეეძლო რომ უფრო მარტივად მიღწევადი გამხდარიყავი მე მისთვის.
ცათოთაძის მოსაზრებით მნიშვნელოვანია ქალებმაც და მამაკაცებმაც ყველა ქმედებას სახელი სწორად დაარქვან და მეთისგან გამიჩნდნენ მაგალითად ძალადობა და კეთილგანწყობა.
შემდეგ ამის მიხედვით დავიწყოთ იმაზე მუშაობა, თუ როგორ შეიძლება მივუდგეთ საკითხს, ან თუ მას ქვია შევიწროება და ვარქოთ შევიწროება, სექსუალური იქნება თუ ფიზიკური თუ ფსიქოლოგიური, და ის დოგმები, რომელიც ადრე იყო ძალიან ნორმა და ჩვევა, დღეს უკვე გავანალიზოთ, რომ ეს არ არის ნორმა და ჩვევა, ეს არის ძალადობის გამოხატულება, ეს არის შეურაცხყოფა და ასე შემდეგ.
სამოქალაქო აქტივისტის გვანცა თოთაძის თქმით, მის შემთხვევაში რთულია შეფასება, მომხდარი ფაქტი ძალადობრივი ქმედება იყო თუ სექსუალური შეურაცხყოფა, მაგრამ სურს ქვეყანაში რეგულირდებოდეს სექსუალური შევიწროება და დეტალურად გაიაროს კანონში, რომელიც ინტერპრეტირების საშუალებას არ დატოვებს. გვანცა თოთაძე მონაწილეობდა ქუთაისში გამართულ დისკუსიაში საქართველოში სექსუალური შევიწროების რეგულირების შესახებ, რომელიც კატო მიქელაძის სკოლის ფარგლებში გაიმართა. როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციის პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის იურისტი ანა თავხელიძე ამბობს, არასამთავრობო ორგანიზაციებმა საქართველოს პარლამენტს რამდენჯერმე წარუდგინეს საკანონმდებლო ინიციატივა სექსუალური შევიწროების შესახებ, თუმცა საკანონმდებლო ორგანო არ დაინტერესდა. ანა თავხელიძის მოსაზრებით, შევიწროება საკუთარ თავზე შეიძლება გამოსცადოს ქალმაც და მამაკაცმაც, თუმცა სტატისტიკური მონაცემებით ქალები მოწყვლად ჯგუფს წარმოადგენენ, რადგან ყოველ მეხუთე ქალს გამოუცდია სექსუალური შევიწროება, გამოკითხულთა 10% კი სამსახურში გახდა სექსუალური შევიწროების მსხვერპლი. ანა თავხელიძე სექსუალური შევიწროების ფორმებზე საუბრისას გამოყოფს ფიზიკურ, სიტყვიერ და არავერბალურ შევიწროებას და საქართველოში ბოლო დროს ჩატარებული კვლევის შედეგებს არასახარბიელოდ მიიჩნევს.
დაახლოებით 70% საჯარო სივრცეში გამხდარა სექსუალური შევიწროების მსხვერპლი, 20% სხვა ადგილას, 5% უჩითებს რომ თანამშრომლის მხრიდან გახდა, 24% მეგობრის ან ნაცნობის მხრიდან, 73% უცხო პირისგან და ძირითადად საჯარო სივრცეში შევიწროებას მიემართება, იმიტომ რომ დასაქმების ადგილზე როგორც წესი ნაცნობი არის და თანამშრომელი არის ხოლმე პირივი ნახორციელებს მსგავს ქმედებას. ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი მოდის არასიტყვიერ ფორმაზე, 70% არის სიტყვიერი და 29% არის ფიზიკური, ანუ არასიტყვიერში გულისხმობ აქაც გენიტალიების ჩვენება მაგალითად.
იურისტი ანა თავხელიძე სექსუალური შევიწროების შედეგებად ასახელებს ფიზიკურ და ფსიქოლოგიურ ტრავმებს და ამბობს, რომ კონკრეტული ფაქტის აღმოჩენა და სტატუსის მინიჭება პრობლემას წარმოადგენს. ანა თავხელიძე დისკუსიის მონაწილეებს უამბო მისი ორგანიზაციის დაცვის ქვეშ მყოფი ქალების შესახებ, რომლებიც სამუშაო ადგილებზე გახდნენ შევიწროების მსხვერპლნი და ეს ქმედება მათზე უარყოფითად აისახა.
ხალი, რომელიც განიცდიდა სექსუალურ შევიწროებას, რაღაც პერიოდის განმავლობაში არ ცხადდებოდა სამსახურში, იმიტომ რომ მას არ სურდა წრეში დაბრუნებულიყო, სადაც მის მიმართ შევიწროება ხორციელდებოდა. შემთხვევაც ჰქონია, როდესაც სამსაქმებელმა უმგვარი შევიწროება განახორციელა სექსუალურ შევიწროება, რომ თანამშრომელი იძულებული გახდა წამოსულიყო სამსახურიდან.
არასამთავრობო ორგანიზაციის პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის იურისტი ანა თავხელიძე პრობლემად მიიჩნევს სექსუალური შევიწროების შესახებ ქალებში საჯარო ცოდნის ნაკლებობასაც, რადგან ხშირად ამ სახის შევიწროება ნორმადაა მიჩნეული და ქალებს მსგავს ქმედებაზე პროტესტი არ უჩნდებათ. ანა თავხელიძე სექსუალურ შევიწროებას ქალთა მიმართ ძალადობის დაფარულ ფორმად აფასებს, რადგან როცა ქმედება სამუშაო ადგილზე ხდება, მისი გაცნობიერების მიუხედავად ქალები ხშირად სხვადასხვა მიზეზით ამბობენ უარს ფაქტის გახმაურებაზე, მათ შორის სირცხვილის და დანაშაულის განცდის გამო ან სამსახურის დაკარგვის შიშით. ანა თავხელიძის განმარტებით, რადგან შესაბამისი კანონი არ არსებობს, სექსუალური შევიწროების ფაქტის დადგენისას საქმე დისკრიმინაციის მუხლით მიმდინარეობს. იურისტის თქმით, როგორც სასამართლო პრაქტიკა აჩვენებს, მსგავს შემთხვევებს არეგულირებს კანონი დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ, თუმცა ის ინტერპრეტირების საშუალებას იძლევა და სწორედ ამიტომაა საჭირო არსებობდეს კანონი სექსუალური შევიწროების შესახებ. კანონის არარსებობას მისი საჭიროების გაუცნობიერებლობით ხსნის არასამთავრობო ორგანიზაციის განვითარებისა და მიგრაციის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი ლელა სებუა.
სტატისტიკას განსაზღვრავს ჩვენი კულტურა, მენტალობა, რომელიც ხელს უწყობს და ახალისებს ხოლმე ასეთ დისკრიმინაციებს სხვადასხვა მიმართულებებით და აი რაც შეეხება სექსუალურ შევიწროებას, გახდა განჯის საგანი, სახუმარო თემად იქცა დაჟინებული მზერა, რომელიც არაერთი ქალისათვის დარწმუნებული ვარ, მე ყოფილა მართლა შემავიწროებელი, იგივე საზოგადოებრივ ტრანსპორტში, იგივე საზოგადოებრივ თავშეყრის ადგილებში, საკანონმდებლო ორგანოში წარმოდგენილი მამაკაცთა უმრავლესობისათვის ალბათ ნაკლებად აღქმადი იქნება ეს პრობლემა, იმიტომ რომ მათკაისთან გამომდინარე არ ეხება თხოლმე ეს პრობლემა.
მწერალი და ფილოსოფოსი ტარიელ დათაშვილი ამბობს, რომ გმობს ქალთა მიმართ ყოველგვარ ძალადობას და სექსუალური შევიწროების შესახებ რეგულაციის შემოღებას საჭიროდ მიიჩნევს, თუმცა ფიქრობს, რომ არავერბალური და სიტყვიერი შევიწროების განსაზღვრისას სპეციალისტებმა დიდი სიფრთხილე უნდა გამოიჩინონ.
ამას პროფესიონალები ჭირდება და საზოგადოებრივი მობილიზება ჭირდება ამას. სერიოზული, ჩამოყალიბებული, სამხედველებრივი სამუშაოების ჩატარება.
ქუთაისში გამართული დისკუსიის ის მონაწილეები, რომლებიც სექსუალური შევიწროების ამკრძალავი კანონის შემოღებას ემხრობიან, აცხადებენ, რომ მისი არარსებობა იწვევს მოძალადეთა დაუსჯელობას და გენდერული ნიშნით დისკრიმინაციას.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ახალი ამბების შესახებ. საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს ჯგუფები და ასევე ეროვნული სააგენტოს სპეციალისტები, გარემოს ეროვნული სააგენტოს სპეციალისტები რჩებიან მესტიის მუნიციპალიტეტში, სადაც მყინვარ ლეხსირიდან მასის ჩამოშლამ დინარის დაგუბება გამოიწვია. საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს ინფორმაციით დაღუპული, დაშავებული ან დაკარგული არავინაა. ამავე სააგენტოს განცხადებით სიტუაცია კონტროლს ექვემდებარება და არცერთი მოქალაქის სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას საფრთხე არ ემუქრება. სიტუაციის სრულად შესწავლამდე დაიკეტა ხეობისკენ მიმავალი გზა. გარემოს ეროვნული სააგენტოს სპეციალისტების წინასწარი შეფასებით მყინვარიდან მასის ჩამოშლა გამოიწვია გლაციოლოგიურმა პროცესმა, კერძოდ წყლის თბილ პერიოდში მყინვარის ინტენსიურმა დნობამ, რომელიც ბუნებაში საკმაოდ ხშირია. საოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფელ ერგნეთში ომის მუზეუმში გაიმართა პრეზენტაცია. დოკუმენტური ფილმისა სახელწოდებით „ქალები მავთულხლართების პირისპირ“ ამ პრეზენტაციას დაესწრნენ სახელმწიფო მინისტრი ქეთევან ციხელაშვილი და ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მოვალეობის შემსრულებელი ელიზაბეთ რუთი. ეს დოკუმენტური ფილმი 2008 წლის აგვისტოს შემდეგ გამყოფი ხაზების გასწვრივ მდებარე სოფლებში მცხოვრები შვიდი ქალის ცხოვრებას ასახავს, რომლებსაც არაერთი სირთულის და გამოწვევის მიუხედავად მატების მიღწევა შეძლეს. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დანაშაულის შეუტყობინებლობისთვის დააკავა სამი პირი, მათგან ერთი წალენჯიხის საკრებულოს თანამშრომელია. მათ ბრალად ედებათ განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის მკვლელობის დაფარვა, კერძოდ კი ის, რომ გამოძიების ინფორმაციით ამ პირებს ინფორმაცია ჰქონდათ თბილისში ივლისის შუა რიცხვებში მომხდარ მკვლელობაზე, თუმცა გამომძიებლებს ამის თაობაზე ინფორმაცია არ მიაწოდეს. დანაშაულის დამტკიცების შემთხვევაში ამ პირებს 1-დან 3 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. Ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ დღეს გამოაქვეყნა სტატისტიკური მონაცემები, რომელთა თანახმად წელს ივლისში საქართველოში საერთაშორისო მოგზაურთა რაოდენობა მილიონს გადააჭარბა, რაც წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 10.5% მეტია. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ინფორმაციით, ყველაზე მეტი საერთაშორისო ვიზიტი განხორციელდა რუსეთიდან, აზერბაიჯანიდან, თურქეთიდან და სომხეთიდან. ანაკლის პორტის მასშტაბური საზღვაო სამუშაოებისთვის ტექნიკით აღჭურული პირველი გემი შემოვიდა ფოთის პორტში. ეს გემი როტერდამიდან წამოვიდა და საზღვაო საინჟინრო კომპანია ვან ორც ეკუთვნის. სწორედ ის განახორციელებს ფართომასშტაბიან საზღვაო სამუშაოებს. კონსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio